Dagskrármálið heilbrigðisþjónusta stjórnarfrumvarp 76. mál á þingskjali 76, nefndarálit á þingskjali 303, önnur umræða til málstekur að nýju formaður velferðarnefndar háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, við fjöllum hér frumvarp til breytinga á lögum heilbrigðisþjónustu og þetta er reglugerðarheimild sem verið að setja inn. Reglugerðarheimild varðandi gæða og öryggisstaðla vegna líffæragjafar og blóðgjafar og fleira. Það er verið að í raun og veru setja í reglugerð reglur sem að þegar eru til staðar varðandi þessa þætti. Við fjölluðum málið á síðasta þingi og afgreiddum út úr nefndinni. Við afgreiðum það með sama hætti nú með breytingatillögu því við þrengjum reglugerðarheimildina þannig að hún nái þannig að því við töldum hann og víða hún á að ná samkvæmt þeirri tilskipun sem að við erum að lögleiða með þessu að ná til gæða og öryggisviðmiða við veitingu heilbrigðisþjónustu varðandi brottnám líffæra og líffæra ígræðslu meðferð og varðveislu á frumum og vefjum og rekstur blóðbankaþjónustu. Við töldum ekki eðlilegt að hafa hana víðari en sem því næmi og leggjum því til breytingatillögu. Það er full samstæðu málið í nefndinu og allir nýju nefndarmennirnir rita undir nefndarálit þetta með breytingatillögu.
Nú, fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Áttunda mál tekið.